In tampa, prema tampa medija. Pa tam dolje zagledaj. Zagledaj Madonna enošo.
Res.
Je bil pa lep, mlad, mlad in to ti siv. Siv, ne ta nemški občaj, črni batone. Prav tista prava volka. Krasen.
Radijske zgodbe o ljudih, ki ustvarjajo duh časa. Na Radiju Študent.
Drage poslušalke, poslušalci, poslušalstvo, dobrodošli v najnovejši izdaji Zeitgeista. Z vami sem Luka Titičković in Luka Počevalšek.
Torej, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu in še enkrat dobrodošli v četrti ukrajinski instalaciji Zeitgeista, v katerem bomo tokrat razkosali in po delih analizirali to nesojeno državo, definirano z interesi svojih velikih sosed. Njen položaj na političnem zemljevidu je označen že v njenem imenu. Ukrajina, vojna krajina na meji imperialnih sil, preko katere so se skozi zgodovino valile različne vojske, pobirale pridelek njene bogate zemlje, za seboj pa puščale po večini bore malo drugega kot požgano zemljo in lakoto.
Ukrajina je bila in deloma še vedno je kmetijska dežela. Vendar je prvo resno industrializacijo so sprožile Stalinove petletke v 20. stoletju. Te so uspešno zgradile drugi največji kompleks drugi največji industrijski kompleks v Sovjetski zvezi, ki je kasneje prerasel kar v tretjega največjega na svetu. Je takoj za japonsko regijo Yokohama in nemškim Porurjem. Račun za industrializacijo pa so svojimi življenji poravnali tradicionalno kmečki prebivalci Ukrajine. Tem je oblast nadela jarem prisilne kolektivizacije zemlje ter aretirala in deportirala tiste, ki so se temu upirali. Kolektivizaciji so sledile naraščajoče produkcijske kvote, ki so v deželi povzročile dolgotrajno lakoto holodomor oziroma gladomor, kot bi to prevedli v slovenščino. Ukrajinski zgodovinari so danes mnenja, da je bil ta načrten in da so z njim na shodu države uničili narodno zavest Ukrajincev ter državo odprli za nadaljno rusifikacijo. Smrt enega je tragedija, smrt mnogih, statistika, je eden od navedkov, ki ga tovariši Stalinu pripisujejo zahodni viri. Stanje Ukrajine se je kljub vsemu začelo izboljševati po drugi svetovni vojni, ko je Nikita Hruščev, tedaj prvi sekretar komunistične partije Sovjetske zveze, začel poudarjati rusko-ukrajinsko bratstvo. Ukrajini je priključil regijo Krim, prišlo je do razcveta industrije, predvsem orožarske, metalurške in visokotehnološkega razvoja, predvsem po zaslugi iz zadnjega je Ukrajina še danes vesoljska supersila z lastno vesoljsko agencijo. Ravno ta industrijski razvoj pa se ob osamosvojitvi Ukrajine izpod Moskve leta 1992 izkazal za njeno prekletstvo. Se je val privatizacije ustvaril oblast maloštevilnih, to je ekonomskih oligarhov, ki so si med seboj razdelili predržavno gospodarstvo. Danes podjetje v zasebni lasti oligarhov ustvarijo kar 85% bruto domačega produkta. Oligarhi pa v sebi združujejo tako ekonomsko kot politično moč. Zadnjo uveljavljajo na neformalnih medsebojnih sestankih, brez strukturiranih procesov odločanja, ki bi ga lahko podvrgli transparentnemu sistemu zunanjega nadzora. Takšnemu omizijo seveda predseduje največji volk, k omizijo pa si povabljen le, če izkaže svojo moč. Ukrajinski oligarhi so svoje bogatstvo praviloma ustvarjali v koruptivnih privatizacijah državnih podjetij. V spominu je najbolj živa zgodba privatizacije železarskega podjetja Krivorištal leta 2004, ko ga je tedanji predsednik Ukrajine Leonid Kučma tik pred koncem svojega mandata predal svojemu zetu Viktorju Pinčuku in njegovemu partnerju Rinatu Ahmetovu za 800 milijona ameriških dolarjev, pri čemer so bile kot nepopolne izločene boljše ponudbe zahodnih investitorjev. Prodajo sta leto kasneje razveljavila heroja oranžne revolucije, Viktor Juščenko in Julija Timošenko, ter razpisala novo aukcijo, tokrat televizijsko, na kateri so podjetje za ceno 4,8 milijarde dolarjev prodali tujcem. Privatizacija tega podjetja torej kot edina dočakala tako imenovan srečen konec v rokah tujih investitorjev, za razliko od ostalih spornih lastninjen iz časa Kučmovega mandata. Oligarhi, vse tisti največji, v prvi fazi praviloma monopolizirajo neko obstoječo industrijsko panogo. To je praviloma surovinska ali težka industrija, v ukrajinskem primeru. Na to pa lastniško strukturo konsolidirajo v obliki holdinga, ki svojo dejavnost diverzificira na ostala področja, bančništvo, medije, telekomunikacije in ostalo. Omenjen Rinat Ahmetov, po nekaterih podatkih največji med velikimi, tako nadzoruje polovico vsega izkopa surovega železa v Ukrajini. Če se želijo ostala podjetja izogniti njegovemu monopolu, so rudnemu bogatstvu Ukrajine na vkljub prisiljene surovine uvažati. Seveda tudi v Ukrajini obstajajo sodobni protimonopolni regulatorji, ki pa po poročanju medijev niso oboroženi s primerno zakonodajo, saj zakonodajno telo obvladujejo interesi oligarhov. Regulatorji podjetje obravnavajo kot monopolno, šele ko obvladuje 35% trga. Vendar pri tem ne uporabljajo merila Ukrajine kot posamezne države, ampak Ukrajino kot članico skupnosti neodvisnih držav, gospodarskega naslednika Sovjetske zveze. V sklopu te skupnosti pa seveda noben od podjetij v lasti oligarhov nima monopola. A vse kaže, da tudi čas oligarhov mineva. Se je kriza Ukrajine prerasla svoje nacionalne okvire in povzročila geopolitični vihar. Zvesta svojemu imenu je Ukrajina ponovno razpeta med aspiracijami po članstvu v Evropski uniji in spenjajočemu se ruskemu imperiju, ki jo želi vsesati v Evroazijsko carinsko unijo, naslednika skupnosti neodvisnih držav. Položaj, v katerem so se znašli oligarhi, je komentiral novinar dnevnika Ervin Hladnik Milharčič.
Dokler ni bilo jasno, se bo Janukovič obdržal ali ne, ne? Je bila pozicija oligarhov taka. Njihov interes je, da Ukrajina vstopi v integracijske procese z Evropsko unijo, ker je to način, kako oni lahko legalizirajo svoje bogatstvo. Njihov problem je, kako oprati denar. Ta denar je močno zapacan, operacije, po katerih so prišli do njega, pa so sumljivega značaja. Recimo, Janukovičev sin je tudi imel ambicije biti oligarh, on je bogatel tako, da je pobral 50% vseh carin na vse, kar je bilo uvoženo v Ukrajino. Ne? Zakaj je to lahko počel? Zato, ker je imel za sabo politično oblast in stranko očeta, kjer so ljudje v manjšem počeli isto. Ne? Ampak ni bilo... Ni bil samo to problem. Problem je bil to, da nekateri oligarhi pa niso bili čist nič očarni nad tem, da grejo bliže Evropski uniji, ker bi s tem morali zapreti železarne, ki onesnažujejo okolje tako, da se potem na njihovih območjih ne da več živeti. Ne? Vsaj ena železarna, na kateri sem se jaz peljal, tam na vzhodu je pa dolga 100 km. Meni se di, da sem se 100 km vozil in bila ena sama železarna. To ni, ko Evropska unija tukaj lahko samo nastopi in to zapre. Ker se dihat ne da, ko se nimo pelješ, pa ni v polnem teku. Ne? Oligarhi, sem Ahmatov, recimo, ki je najbolj bogat, ne? In je bil blizu Janukovič, ampak bil bi blizu komorkoli, vse njegovo bogatstvo je na vzhodu. Ne? In on bi moral, on mora svoje bogatstvo nekako restrukturirati v evropski ekonomski sistem z investicijami, prenosom kapitala, transferjev, vse to, kar se pač počne, tako da se zabrišejo sledovi in to postane košer tnar. Ne? In brez politične oblasti se tega ne da narediti. Ne? Zdaj, to, kar je naredila nova vlada, ki je dala oligarhom, da vodijo, da postanejo guvernerji provinc, ne, to je mogoče malo preveč transparentna poteza. Ahmatov je pa to odklonil in je rekel, da on bo v Ukrajini pomagal raje s tem, da bo ekonomijo razvijal. Ne. Niso pa navdušeni, večina oligarhov ni navdušena nad tem, da to pride direktno pod ruski vpliv, zato ker so ruski oligarhi, pa zares veliki in vse ukrajinske pojejo za zajtrk, vključno za Ahmatovim.
Mislim, to Putin je v Rusiji oligarhom vzel politično moč, pač. On je konsolidiral politično bazo in pač zelo verjetno bi se nekaj podobnega zgodilo v Ukrajini.
Ja, samo da so okoličine zdaj drugačne. Ne? Putin je rešil Rusijo pred popolnim ekonomskim propadom in razprodajo in razdelitvijo na tri države. To je pač ono, zato ga imajo Rusi radi. Ne? Oligarhom je pa rekel tako, ok, lepo, kar ste vzeli, ne? Nekaj boste dali nazaj, ne? Pa ne se mešati politiko. Ne? In kdor je imel ambicije se mešati v politiko, ne? Kot Rhovski na prvem mestu, pač ga je dal za vse primer, pogledajte. On je najbolj bogat med vami, ne? Pač vrtel gobec po nepotrebnem, nikoli več ne bo v politiki, ne? Pa tudi za njo bomo kar lahko. Ne? In zanimivo, da jaz sem kot Rhovskega videl na Majdanu, pa mi ni bilo jasno, kaj počne. Sem mislil, da sanja, kot Rhovski se je pojavil na Majdanu, tam okrog 9. marca se mi zdi, ne? 8. 9. marca, nekaj dan je bil. Sem zašel čez trg samo pogledati, kaj se dogaja in se mi zdelo, da njega vidim, ampak tako najprej sem mislil, da sanjam. Ne? Ampak ne, v resnici bil je on, ki je prišel izraziti solidarnost z uporniki. Ne? In jih in opozoriti po moje kolege oligarhe, lejte, če pride Putin, bo se končali tako, kot je, ne bo milosti. Ne? Tako da je zdaj interes oligarhov ta, da večina njihovega bogatstva fizičnega je v vzhodni Ukrajini. Večina njihovega denarja je v Evropi in Ameriki, v Londonu. Ne? London je največja pralnica denarja vzhodne Evrope, tako da so zdaj v dvojnem primežu. Ne? Če dobijo Putina za vrat, ni bo pojedel. Ampak hrati, če se zbratijo z njim in bojo v Londonu zaprli račune, ne, in bojo imeli težave še naprej kupovati gradove in karkoli pač počno v Evropi. Ne.
V primeru, da se Ukrajina torej pridruži Evropski uniji, bo torej podvržena zahodnim regulativnim standardom. V primeru, da se pridruži Evrazijski uniji, pa bodo oligarhi najverjetneje postrojeni po ruskem modelu, ki ga je z nastopom svojega drugega predsedniškega mandata izvedel Vladimir Putin. Spomnimo, obglavil je največjega med volkovi, Mihajla Hodorkovskega, ostalim oligarhom pa zapovedal, da se posel nadaljuje po starem, politiko pa odslej kroji Kremelj. S tem je priklical ponižujoče pogodbe z zahodnimi podjetji iz časa Borisa Jelcina, ko so zahodni poslovneži radi govorili, da Rusija sploh ni država, ampak bencinski servis. In dobičke iz ruske energetike je tako Putin ponovno speljal v državno blagajno. Putin je takoj svoj imperialni projekt opremil s strateškim orožjem energetike, ki ga sedaj tudi s pridom uporablja, tako na primeru Ukrajine kot na mednarodnem parketu.
Poznavem dievčena, jak biała lelija, ktoro samej wiosny po wodzie rozbija. Poznałem, o, poznałem, a poznałem, 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 poznał
Dobrodošli v drugem delu oddaje o krizi v Ukrajini. Doslej smo opredelili strukturno pozicijo ruske in ukrajinske oligarhije in nakazali, da smo priča transformaciji strukture oblasti v regijah nekdanje Sovjetske zveze. Sedaj si bomo ogledali, kako partija šaha poteka na višji instanci. Še na začetku meseca je predsednik Ukrajinske federacije delodajalcev, znan oligarh Dmitrij Firtaš, svoje ruske kolege pozival, naj intervenirajo pri predsedniku Putinu in zaustavijo njegove morebitne ambicije po aneksiji vzhodnega dela Ukrajine. O uspešnosti Firtašovega poziva je sicer še preuranjeno soditi, nekaj pa nam povejo njegova dejanja. Saj je državo že zapustil. 12. marca pa so ga na podlagi tiralice ameriške zvezne policije FBI aretirali na Dunaju. Zaradi suma dajanja podkupnin in organiziranja kriminalne združbe. Da ruski oligarhi nimajo več vpliva na Putinove odločitve, pa menijo tudi zahodni think tanki. Ko so zahodni odločevalci razpravljali o možnosti zamrznitve ruskega kapitala v zahodnih državah, so bili opozorjeni, da ta poteza na Putina ne bo imela takšnega vpliva, kot bi si morda želeli. Zahodne sankcije so se tako omejile na 28 vladnih predstavnikov Ukrajine in Rusije. Predsednik Združenih držav Barack Obama pa je že postavil interese zahodnega kapitala pred interese sankcioniranja Rusije. Saj je napovedal, da ameriškim podjetjem ne bo prepovedal poslovanja z Rusijo, ki je pri črpanju svojih velikih sibirskih bogatstev odvisna od zahodne tehnologije. Breme morebitnega uveljavljena sankcije je tako prenešeno na Evropsko unijo. O sankcijah in potezah, ki bi jih lahko kasneje potegnila Rusija, smo govorili s Kevorkom Oskenjanom, profesorjem na London School of Economics.
I mean, you've seen the sanctions that have been slapped on Russia. 22 people on the part of the EU have received travel bans. They can't invest in the EU. I mean, that is, I'm sorry to say, laughable. They're just going to, this is not going to affect Russian behavior in any way. Again, because Ukraine is so important to Russia. And when it comes to deepening those sanctions, there's one dilemma that you have to keep in mind. Is that if you really want to change behavior, these sanctions will have to be invasive. They will have to be expansive. The problem is, the more you expand those sanctions, the more you risk hurting yourself if you are the West. So what are you going to do? You're not no longer going to import gas if you're German from the Ukraine, from Russia. You're no longer going to allow Russians to invest in the city if you're say Britain. So the more you expand those sanctions, the more they will boomerang onto yourself. So that's one problem. The other problem is everyone talks about the sanctions, Western sanctions on Russia. Very few people think about possible reactions by Russia against those sanctions. You know, Russia is not Iran. It's not Zimbabwe. It's not some minor local or regional power. It is a great power. So applying the idea of sanctions, which, by the way, have not been very effective in quite a few instances, applying those to Russia is not that straightforward.
Yeah, just yesterday, I think President Obama, he stated that America is not going to impose sanctions on its own corporations that do business in Russia. So basically, he put all the burden of sanctions to Europe.
Yes, and Europe is, of course, will, of course, be much more affected by sanctions, because of its geographic proximity, but also because the trade volumes between Russia Russia and Europe are much higher. That creates this dilemma. You can't really expand these sanctions without hurting yourself. And that makes, much of the bluster that you hear from Western capitals quite empty.
So basically, if we expand our speculations, if Putin would like to occupy like the eastern part of Ukraine, he has no roadblocks on the way towards Kiev.
Well, yes, he would probably count on precisely what I'm saying. He knows perfectly well the dilemmas that Western policymakers are confronted with. If he really would think about taking over eastern Ukraine, now that would be a completely different ballgame from Crimea. because people talk about the divide in Ukraine. Actually, it's better to talk about a transition from the east to the west. There is no clear border between the pro-Russian regions and the pro-Western regions in the Ukraine. There's a gradual transition from a pro-Russian east to a pro-Western west. So if Putin would decide to somehow enter eastern Ukraine, he would be met with a much greater proportion, of people who are much less amenable to Russian control, and would be much more messy than what we've seen to date. Not to mention the fact that the Ukrainian government would probably resist by force of arms such an attempt by Russia. So you would probably have a shooting war if that happens.
Putin po Krimu verjetno nima interesa zasesti tudi celotnega vzhodnega dela Ukrajine. Saj želi predvsem nadaljevati svoj projekt Evroazijske unije. Oskanjana smo zato prosili, naj nam nakaže glavne razlike med projektom Evropske in tem Evroazijske unije.
Well, if you look at it on paper, it gives more power to the individual nation states than the EU. I mean, in the EU, you have the European Council, which is composed of the heads of states, heads of government, of the various states, and there you have weighted voting. In the Eurasian Union, which is kind of modeled on the EU, but not exactly, you have something similar. You have something called the Supreme Eurasian Economic Council, and there decisions have to be made by consensus. Now, as in the EU, the EU has the European Commission, right, with the European commissioners that are drawn from the different states of the European Union, and that European Commission is independent of the member states. Well, you have a similar structure, proposed structure in the Eurasian Union called the Eurasian Commission. And again, the members there are drawn from the various member states, and they're independent from those member states. But that is all in theory, that's on paper. And if in reality, when you look at things, you see that in the Eurasian Union, there's one state that absolutely predominates demographically, economically, militarily, and that is Russia. And it's also not by accident that Russia is the main driver behind the Eurasian Union. Russia tries to formulate the Eurasian Union as kind of emanating from an economic logic, when in fact it's very clearly led by its own geopolitical interests. It is in fact very much a geopolitical project. And we can speculate as to how Russia would imagine the actual operation of the Eurasian Union, but I would pretty much bet that it would count on it being predominant within it, through all kinds of informal mechanisms.
V gospodarskem smislu je Ukrajina trg in na trgu vedno poteka boj za širitev in kontrolo. Tako za ruski kot za zahodni kapital je ukrajinski trg precej pomemben. Medsebojni boj pa bijeta preko zunanjih politik svojih držav. Za ruski kapital je celotna Ukrajina del transportne infrastrukture, preko katere izvaža zemeljski plin v Evropsko unijo. Za nadzor nad distribucijo tega energenta in s tem tudi nadzor nad njegovo ceno na evropskem trgu, ki ruski državi predstavlja precejšen vir zaslužka, mora Ukrajino obdržati lojalno. Poleg zaslužka pa zemljski plin Rusijo predstavlja tudi strateško orožje, saj je večji del Evrope, od Ukrajine pa vse do Nemčije, Italije in Francije, življenjsko odvisen od ruskega plina. Ta vzvod je Rusija na mehak način uporabila pred začetkom protestov, ko je s ponudbo cenejšega plina v Ukrajini uspela preprečiti podpis asociativnega sporazuma z Evropsko unijo. Korenček se je izkazal za neučinkovitega, saj je zaradi tega nekaj tednov kasneje padla ukrajinska vlada. Tudi sicer pa je Rusija precej omejena pri uporabi zemljskega plina kot orožja. Njegova pretirana uporaba namreč spodbuja že prisoten pritisk na vlado ZDA, tako strani evropskih držav, nekaterih ameriških kongresnikov kot ameriškega energetskega sektorja, da razširijo dovoljenja za izvoz zemljskega plina v Evropo. V ZDA so namreč v zadnjih letih uspeli revolucionizirati energijski sektor s tehnologijo hidravličnega lomljenja oziroma frackinga, ki omogoča poceni dostop do velikih in prej nedostopnih zalog zemeljskega plina. Sprememba primarnega dobavitelja energentov je sicer dolgoročna strategija, a v primeru, da Evropa oceni, da varnost in stabilnost njenega gospodarstva pretehta nekaj nižjo ceno ruskega plina, Rusija zavedno izgubi vzvode moči nad Evropo in s tem možnost svoje ekspanzije v ta del sveta. To pa vpliva tudi na širšo strategijo ruske širitve. Tu gre predvsem za Srednjo Azijo, ki se kljub precejšnjemu ruskemu vplivu v regiji obotavlja pri nadaljem približevanju Moskvi. Razlog za to je neprepričljivost Rusije glede zmožnosti svojega gospodarskega in geostrateškega vzpona, kar v računici srednjeazijskih držav, ki jim po drugi strani dvori Kitajska, vzbuja dvom o smotrnosti približevanja svoji bivši sovjetski oblastnici. Da si bodo Rusija in s tem tudi njene elite lahko priborile svoj del pogače v prihodnji novi ureditvi sveta, je ključno, da se na predvečer prerazporejanja moči ne umikajo. Zato je za Rusijo uspešen razpet v Ukrajini nujen. Poleg tega ima Ukrajina skupaj z Belorusijo v ruski strategiji v vojaškem smislu vlogo tamponske cone. V zadnjih desetletjih je NATO z vsakim korakom kršil obljubo, da se pakt ne bo širil na vzhod, podano po padcu Berlinskega zidu in združitvi Nemčije. Zato je razumljivo, da je Rusija sumničava do vsakega približevanja Ukrajine in bog ne daj Belorusije zahodu. S tem bi bila namreč zopet onemogočena njena obramba proti vojaškim avanturam evropskih držav, kot se je pripetilo že dvakrat v zgodovini. Tudi o tem aspektu ukrajinske krize smo govorili z Oskanjanom.
And in terms of that, it doesn't look very well for you. It doesn't look good at all for the Ukraine. Partly because, you know, clearly there's this move towards Europe. On the other hand, Russia holds all the hard power cards. You know, it has already taken Crimea. It might move into eastern Ukraine, which would completely get things out of hand. Basically, allow things to get out of hand. In that sense, Ukraine is in front of a very difficult dilemma. The West holds very few cards in that regard. I mean, there are three questions that you have to ask yourself. You know, should the West do something for the Ukraine? Does it want to do something for the Ukraine? And can it do something for the Ukraine? I mean, in terms of should it do something for the Ukraine, of course it should. Ukraine has clearly been invaded by an external power, you know, as a sovereign state. And that in the 21st century is something of an anomaly. But then you have to look at the motivations of the various actors, of the external actors in the Ukraine. So what is the Ukraine for the EU? What is it for Russia? I mean, to the EU, it's a potential, you know, it's a potential member, probably, in the long run. It certainly is a candidate for the association agreement. But for Russia, it is an absolutely crucial part of its core interests. And we're not just talking about the port of Sebastopol here. If you look at Russian history, there are two dates that you have to really keep in mind. They're absolutely important to understanding the way Russia perceives the world. And those dates are 1812 and 1941. Now, in both of these cases, Russia was attacked. Soviet Union was attacked in 1941. And in both of these cases, simply it won the war to a considerable part because of its territorial expanse, because of the vastness of the territories under its control. Now, losing Ukraine would mean shifting the border to the outside world so many hundreds of kilometers towards Moscow. Now, this way of thinking might be outdated to you, to Western minds, but for Russians, it makes absolute sense, precisely because of historical reasons. So for Russia, Ukraine is absolutely crucial, not so for the EU.
Vzhodni, torej predvsem evropski kapital, Ukrajina predstavlja priložnost za nadaljno širitev na vzhodni trg po priključitvi Bolgarije in Romunije v Evropski uniji leta 2007. Zaradi gospodarske in finančne krize v Evropi, ki je prinesla zasičenost evropskega trga, je začela profitna mera kapitala padati. Evropske elite trenutno ta problem rešujejo s krčenjem delovskih pravic in privatizacijo doma, alternativo ali dodatek tej strategiji pa lahko predstavlja širitev na nove trge. In tu so najbolj priročni trgi, kakršen je ukrajinski, ker obširnih delovskih pravic sploh ni, ker je delovna sila poceni, ker so standardi okoljevarstva nižji in ker tudi obstoječih omejitev zaradi slabostoječe pravne države ni potrebno dosledno upoštevati. Dodatna prednost Ukrajine je njena bližina, ki oklesti stroške transporta in zato predstavlja prednost pred azijskimi državami. Ukrajina je za Evropo to, kar je bila v času sprejemanja pogodbe nafta, Mehika za ZDA. Takšne namere Evrope v Ukrajini dokazuje zaenkrat zavrnjen asociativni sporazum. V njem so med drugim zajeti pogoji po ukinitvi subvencij kmetijstvu in industriji v Ukrajini. To bi povzročilo velik pritisk na ukrajinsko gospodarstvo, ki je odvisno od omenjenih sektorjev, kar bi evropskemu kapitalu omogočilo stop v profitne sektorje, po drugi strani pa bi neprofitni sektori propadli. Nova armada brezposelnih pa bi še povečala pritisk na že tako nizek nivo delovskih pravic.
teraz się utnieniło, nie trzeba mnie znieć było.
Poslušali smo Varšavski glasbeni pakt, kompilacija vzhodnoevropske glasbe in dobrodošli v zadnji del oddaje. Čeprav v svetu zadnja beseda pripada odločevalcem, na Radiu Študent damo zadnjo besedo tistim, o kateri se odloča.
Zdaj, če smo si že v prejšnjih oddajah o Ukrajini privoščili nekoliko pogleda vnaprej, pa si bomo tokrat nekoliko pogleda za nazaj. Namreč že pred mesecem dni smo se pogovarjali z znanim ukrajinskim književnikom Jurijem Andruhovičem. Juri prihaja iz zahodnega dela Ukrajine, natančneje iz mesta Ivano-Frankivsk. Večinoma piše v ukrajinščini, čeprav eseje, ki jih objavlja v Zerkalo Tižnja oziroma v ruščini Zerkalo Nedeli, enem od najvplivnejših politično-analitičnih časnikov, ki izhajajo tedensko v Kijevu, sam prevaja tudi v ruščino. Politično je vse skozi pro-ukrajinsko oziroma pro-evropsko usmerjen. V času predsedniških volitev leta 2004 je bil Andruhovič poleg 11 drugih ukrajinskih pisateljev podpisnik odprtega pisma, v katerem so sovjetsko-rusko kulturo označili za jezik pop glasbe in slang kriminalcev. Seveda so ga njegovi nasprotniki takoj označili za nacionalista, kar sam odločno zanika. Saj kot pravi, spoštuje tako ukrajinščino kot ruščino. Je pa pri tem poudaril, da nasprotniki ne razumejo, da je ogroženo golo preživetje ukrajinščine. Torej, če bomo poslušali književnika, se spodobi, da začnemo z jezikom. Pa prisluhnimo prvi izjavi strani Jurija Andruhoviča o odnosu odstavljenega predsednika Viktorja Janukoviča do ukrajinščine. Janukovič se je namreč ukrajinščine začel učiti leta 2004, torej šele po 2 letih opravljena funkcije predsednika vlade med leti 2002 in 2004.
He learned Ukrainian since he was the prime minister 2004. So actually the people in Kiev are bilingualistic. So if I ask somebody here in Kiev in Ukrainian, I usually get the answer in Ukrainian. But normally, you are right, normally the inhabitants of Kiev speak in their families and in other situations, they speak mostly Russian. I don't think Ukrainian language can somehow disappear because there is a tendency the Ukrainian youth can speak Ukrainian better than their parents, and this is just the question of a time when Ukrainian language will completely dominate in the country.
No, ob tem navedimo še primer Mikole Azarova, prav tako nekdanjega predsednika vlade, ki pa ukrajinščine sploh nikoli ni uporabljal. Sedaj pa nadaljujemo še z nekaj besedami o tem, ali so se na začetku protestov v Kijevu lanskega novembra delili po nacionalnostih oziroma jezikovnih razlikah.
The question of language is fortunately not important. No, if we go to the Maidan, if we are among the people, among the Ukrainian protesters, we can hear both languages, and there is no conflict between the people who speak these both languages. The much more important is that these people are defending the same values of democracy and European future of Ukraine. So this line of division is nowadays not the language line. This is actually the line between the people who don't have any fear for a system, for a regime, who protest, and the people who still have a big fear, and they don't protest yet, but they can join us tomorrow.
No, pa vam na tem mestu ne vas še enkrat upozorim, da gre za posnetke izpred enega meseca, se pravi, tole je bil Jurij Androhovič, poznani ukrajinski književnik. Pa če nadaljujemo, njegov politični aktivizem se nadaljuje tudi danes in kot pravi sam s tem nadaljevanjem oranžne revolucije, za katero pa pravi, da ni izpolnila pričakovanj ukrajinskih državljanov. Konec januarja je priznani ukrajinski pisatelj Jurij Androhovič na svetovno javnost naslovil apel. V njem je upozoril, da je tedanja ukrajinska oblast s predsednikom Janukovičem na čelu diktatorna in da za dosego svojih ciljev ne izbira sredstev. Opozarjal je tudi, da je Ukrajina sprejela najbolj represivno protivstaniško zakonodajo v Evropi, s katero so prepovedali tako široko definirana dejanja, kot so klevetanje in pozivanje k uporu. Proti protestnikom, ki so se po njegovih besedah borili za zahodne vrednote svobode in demokracije, je uporabljala raven nasilja, ki ga v Evropi ne poznamo. Poosebljajo pa ga ostrostrelci in milice, ki protestnike lovijo in mučijo. Vse to po besedah književnika oblast počne iz čiste oblastiželjnosti in pohlepa. Prisluhnimo Jurijo, ki nam je podal svoje mnenje o politiki odstavljenega predsednika Viktorja Janukoviča.
So it was an attempt of Ukrainian authorities to introduce in our country some form of modern contemporary dictatorship doing some pattern of Russian of or Belarusian situation, and this is of course why the revolution of 2014 started 2013 is so difficult, and this is a very, very big, very big temptation. Very, very big. I don't know the English word, but very big challenge for Ukrainian society to win this time. So, if we compare with Orange Revolution, we have to remember it was just a very nice carnival. It was a completely, completely peaceful revolution. And now we have to do with the extremely, extremely brutal and criminal regime. So that's why it takes so much time, and that's why we have. We have the victims, and that's why we need to be supported by the civilized democratic Western countries.
Nadaljujemo pa z aktivistko skupine Femen Aleksandro Sašo Ševčenko, ki je ukrajinsko politiko opredelila kot več različnih mafijskih skupin iz različnih predelov Ukrajine. V nadaljevanju pa tudi o tem, kako lahko prideš v politično-oligarhične mafijske kroge blizu koritom oblasti, kar je bilo že omenjeno nekaj na začetku te oddaje.
All these guys, they were born and they were raised and they were taught in USSR, and they have minds, USSR minds. They don't have European point of view. They have point of view of bandits, and like all these guys who are in the parliament, all these 450 persons, all of them they are just mafia, but from different parts, from different groups of Ukrainian mafia. Some of them from Donetsk, some of them from Dnipropetrovsk, and they are just fighting. They are just changing their faces. And like before, it was Tymoshenko who is now in jail, but she's the same face of mafia as Yanukovych, and like she's just a little bit more smart and more pretty than Yanukovych, but she's the same. And all these guys who are there, and like if you want to be there, if you want to get into parliament, and you want to you believe that you can change something in Ukraine if you get in the parliament, it's not true. You should be a part of this corrupted system. You should be a part of this dirty system if you want to be there. If you don't want to make a deal with them, so you will never be there. You will never push this button in the House of Parliament. Just never, because this is mafia who is inside of these places. This is one of the main reasons, and of course, the other reason about the nation, about people, because during like at first, Ukraine always has been under the Russian or Polish or Turkish Tatarian power, and so we had very long history of slavery at first, and also the main thing is the 70 years in USSR. Of course, we don't have any culture of protest or culture to fight for our rights, to protect our rights. We always think that we are just nothing. We are just small, small people who cannot do nothing, who cannot change nothing. And really believe that the country machine, this repression machine, can destroy us, and we cannot somehow attack or resist against this thing. So we never even try to do something against our people who are on top, our owners.
Torej, tudi Jurija Andruhoviča smo vprašali glede primera Julije Timošenko. Namreč po vseh naših podatkih oziroma informacijah, ki smo jih pridobili tekom pripravljanja teh oddaj, je večina naših sogovornikov dejala, da je Timošenkova dejansko isti del te zgodbe, samo iz drugega pola. Je pa dejstvo pač, da je bila za zapahe spravljena izven pravnega reda. Torej, nadaljuje pa Jurij Andruhovič.
Yes, Probably. It wasn't actually somehow solved in the court. It was just political process. And if so, if she somehow disused the economical situation in 1990s, then probably she had to be accused of maybe not the first and not the only person, but she is the first and she is the only person who was accused and then imprisoned, and this is of course a sign that this process was just organized just from political reasons.
Torej, naš sogovornik Jurij Andruhovič, kot je že nakazal v tej izjavi, se pravi, je izpostavil, da je nujno potrebno, da se Julijo Timošenko izpusti iz zapora. Dobro, lahko bi tukaj dejali, da je dejstvo, da je po nekih normah politična zapornica je pač bila spravljena za zapahe v okviru teh zgodb edina in kot prva in kot edina. Vendar pa spomnimo se še enkrat dneva, ko so Julijo Timošenko izpustili iz zapora in ko je prišla na trg Majdan, se pravi, takrat je 3/4 protestnikov ta omenjeni trg zapustilo. Zdaj pa nadaljujemo pa z zadnjo izjavo, in sicer Aleksandro Sašo Ševčenko, aktivisto iz skupine Femen, smo še izvali, in sicer, da se ne strinjamo s tezo, da v ukrajinskem narodu nikoli v preteklosti ni bilo uporništva. Ukrajinsko uporništvo seže v čas kozakov več stoletij nazaj. Tudi ti so se kot današnji Ukrajinci soočali s pritiski mnogih zunanjih sil. Samo od 16. stoletja naprej so si jih želeli podrediti Rusko cesarstvo, Republika obeh narodov in Otomanski imperij. A v nobenem zavezništvu kozaki niso ostali dolgo in nobeno zavezništvo ni bilo kdo ve kako trdno. Zaradi svoje forme neodvisnih, samozadostnih, horizontalno organiziranih in vojaško veščih skupnosti so se vedno uspeli otresti tujega jarma, ki bi jim prinesel izkoriščanje in razgradnjo relativno dobro delujoče družbe. Danes je Ukrajina zopet na razpotju med lojalnostjo eni ali drugi veliki sili, vse pa jih želijo zgolj izkoristiti za svoje interese. Morda bi le kozaška, neodvisna in samozavestna država Ukrajince lahko rešila socialne bede, v kateri živijo in zaradi katere so se v prvi vrsti začeli trenutni nemiri v tej vzhodnoevropski državi. Torej, Aleksandro Sašo Ševčenko smo vprašali, kje se je izgubil duh ukrajinskega kozaštva.
The spirit has been lost during 70 years of USSR. You know, we have only, like, of course, you know, we had demonstrations during the 70 years only, on the 1st of May or 7th of November. And it was not protests against Putin. It was state demonstrations. And you were going there just because you cannot stay at home during this day. You have to do that. And if you are doing something against state, you are in jail, you are killed, you are the enemy of the nation, your family is like, you know, the huge repressions of before Second World War, and also these huge repressions after, and all this shit what we had during 70 years of USSR. So people are really, you know, there have been done a lot of things which changed the spirit of Ukrainian people, really, of Ukrainian Cossacks or Amazons. Like during all these years, like all governments, I mean, like almost in all of the countries, they have their own way how to stop, how to keep this spirit to fight for better life in their countries. And for Ukraine or for Russia, you can see the same crazy situation in Russia, where people are even more kind of, I don't know, lazy or afraid to do or to say something against government or against Putin, you know, the same as in Ukraine. So all these traditions of Cossacks, they are gone. It's difficult when you have, for example, Russia next to your country, and you can see what can happen to you if you will start to say something against your president. Because we of course, the situation with Pussy Riot or with Greenpeace or with other oppositioners in Russia, it is something that's influenced not only on Russian people. It influenced also on Ukraine and like Belarus or in other countries. Because we can see that this is Russia. It is like the model for Ukrainian president, and like people can see that. And of course, people are afraid that they can be also imprisoned or something like that, like in Russia, or they can be even killed, like in Belarus. So this is difficult to find again this spirit.
Torej, bližamo se koncu današnjega Zeitgeista, pa si bomo dovolili iti še enkrat na začetek, recimo temu ustaje, revolucije, kakorkoli že hočete. Namreč, treba je spomniti, da novembra leta 2013 so na kijevskih ulicah začeli pravzaprav ta upor, recimo temu socialno najšipkejši. Ne? Tudi po večini, vsi naši sogovorniki nekako so zatrjevali, da je bil to v štartu, se pravi upor bede. In na Majdanu je bilo videti tako Ukrajince, Ruse, Tatare, Čečene, Armence oziroma vse te nacionalne skupnosti, ki živijo v Ukrajini.
Očitno se ta protest bede se malce izpel. Ne? Mogoče smo znova priča temu, kar se je zgodilo že v Egiptu, ko v Egiptu je sicer bila drugačna situacija, saj je bila muslimanska bratovščina edina strukturirana sila, ki je na to prevzela mandat protestov. Ne? Ta sila tukaj zdaj so bile žal ali stare klike, stare frakcije oligarhov in celo pač na zahodu razmeroma popularne nacionalistične stranke. Govorimo o strankah Svoboda, Udar in Očetnjava. In ravno Svoboda je tista, ki se nekoč v začetku 90-ih se je imenovala socialnacionalistična stranka. In ironično, ravno Svoboda je dobila največ mandata oziroma je dobila najpomembnejša mesta v sestavi nove vlade. Problem, ki ga verjetno pač jaz vidim v vstaji Ukrajine, je, da ni tvorila ravno te strukturirane opozicije in zato so te stranke prevzele njen mandat. In
no, jaz bi recimo tukaj dodal, da jaz mislim recimo, če primerjamo to z nekako s tem s bosanskim socialnim buntom, kjer prav tako oblasti na vse kriplje poskušajo zopet to, se pravi ta socialni upor, spreobrniti na neke nacionalne zgodbe, jim je to in jim zaenkrat recimo v Bosni to ni uspelo, jim je v Ukrajini to prekleto hitro uspelo. Namreč to hujskanje, da gre predvsem za to, ta boj recimo temu Ukrajincev zoper Rusov ali obratno in potem upletenost pač ruske vele sile na eni strani ter pa zahodnih držav oziroma Evropske unije in pa ZDA na drugi strani. Potem govorilo se veliko o upletenosti razno raznih obveščevalnih tajnih služb. Povsem pa je izginil iz medijskega diskurza, se pravi ta socialni element, s katerim se je pravzaprav v Ukrajini vse začelo. A moš kaj rekel?
Dajmo, a si ti spomniš tega sveta Majdana, ki je prevzel, ki je dejansko ustanovil to prehodno vlado? Pač kdo je bil v njem zastopan? To so bile te tri stranke, če se ne motim.
Ja, s tem, da sprva treba spet spomniti, ne, da večina protestnikov ni podpirala teh omenjenih strank. Pravzaprav, pozabil si pa prej recimo moment desni sektor, ne, ki ga je pač ta troglavi zmaj oziroma ukrajinska opozicija izkoristila ne, pri tem, recimo temu militantni del in jih na ta način tudi uporabila. Ne. Zdaj pa sem še eno stvar bi rad omenil, da sem se pred dnevi pogovarjal s kar parimi Kijevčani pač preko Skype-a in nekako zanimivo se mi zdelo, da večina njih zagovarja prisotnost, se pravi, teh skrajnih desničarjev, češ, da so v tem trenutku nujno potrebni zaradi ogroženosti pred Rusi, da pa, ko se stvar pomiri, seveda pa jih bo potrebno odrezati stran od oblastniških korit, kar pa je izredno nevarna igra. Ne?
Vseeno, nekateri politični analitiki, predvsem zahodni, menijo, da se bodo, če bodo sodelovali v oblasti, normalizirali. Ja pa treba tukaj omeniti, ne, da so ravno ti desni skrajneži so dobili mandat za ustanovitev ukrajinske prostovoljne vojske, ki bo domnevno uporabljena v morebitnem oboroženem konfliktu z Rusijo. Ta šteje 60 tisoč ljudi in rekrutira predvsem borce, ki so bojevali za padec Janukoviča na trgu Majdan.
Torej, današnji Zeitgeist smo s skupnimi močmi pripravili vajanje Cviter ter Tetičkovičev in Počivavško Luka. Bodite lepo pozdravljeni in srečno.
In ko pridem jaz nazaj, je pa te samo ostane, imam tiste dolge hodnike, ne. Tam dol so vrata, pa tre vrata, ne. In jaz pridem tam, pa prema vrata, pa meniš. Pa tam dol zagledam Madonna enožo.
Res.
Je bil pa lep, mlad in tudi siv, ne ta nemški občaj, črn baton, prav tista prava volk, krasen.
Radijske zgodbe o ljudih, ki ustvarjajo duh časa, na Radiu Študent.